هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم.
É ele quem revela ao seu servo, o profeta Muhammad, sinais claros para tirar-vos das trevas para a luz. E Allah é para convosco complacente, misericordiosíssimo.